să ne deschidem inimile și să luăm aminte la glasul Evangheliei. Sub genericul Comunitatea creștină în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, păstorul Lazar Gog de la Biserica Emanuel din Anaheim, California, ne va împărtăși un mesaj din Scriptură intitulat Veghere și slujire. În semn de respect, să ne ridicăm, să acordăm cuvântului Domnului cinstea ce-i se cuvine. În evlavie și reverență, să luăm aminte la textul de bază pentru acest mesaj. Deschidem Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 24, citind versetele de la 42 la 52. Matei, capitolul 24, versetele de la 42 la 52.
Cum e cuvântul Domnului? Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujitorilor săi ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferici de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. You may be seated. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, încă o dată, permiteți-mi ca numele Domnului Iisus Hristos, al familiei mele și al celor care m-au însoțit la această convenție, să vă binecuvântez și să mulțumesc Domnului pentru tot ce ați făcut până la ora aceasta pentru succesul acestei întâlniri. În seara aceasta mi-a revenit această cinste să rostesc primul mesaj. Ce facem noi în așteptarea venirii Domnului? Atunci când fratele păstor Nelu Filip mi-a trimis textul, m-am uitat peste el și ultimul verset, versetul 51, mi-a adus aminte de o întâmplare interesant în felul ei, pe care unul dintre bunii mei prieteni și prieteni al românilor, al bisericilor pentecostale române din România, păstorul Lambert de Long, are 87 de ani acum, am călătorit și anul trecut cu dânsul în România, mi-a spus pe când lucra în Germania, a lucrat 29 de ani în Germania, a spus: am avut o evangelizare în Germania și am invitat la evangelizare un păstor american, un bun evangelist, și a ales textul care mi-a fost rânduit mie să îl expun în această seară. Și spunea fratele de Long, mi-aduc aminte pentru că trebuie să-l traduc în limba germană, păstorul acesta a evidențiat foarte mult nevoia pocăinței. Că dacă nu, mânia lui Dumnezeu se va răsfrânge peste cei ce nu se pocăiesc și nu-L ascultă pe Dumnezeu și vor fi aruncați cu toți nepocăiții în locul de afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. A repetat de mai multe ori lucrul acesta, spunea fratele de Long, și la un moment dat un bătrân care a venit la evangelizare, n-a mai fost niciodată într-o biserică evanghelică, avea peste 80 de ani, s-a ridicat în picioare și a spus: halt, stop! Și a început să vorbească și am să încerc să redau să vorbesc cum m-a vorbit bătrân. Și a zis așa: băi, ce să vorbesc acolo, mai de prânză să scârzirea genților?
Eu nu cred în asta, mă. Dacă tot o fi acolo în iadul ăla ca să mine fără dinți, cum o să mai scrâzlească, mă?
Păstorul însă a fost pe fază și a zis: tataie, nu-ți face nicio problemă, îți construiește Domnul pereche de proteze, de nu te duci la dentist o veșnicie.
Adevărul este că trebuie să ne pocăim în așteptarea venirii Domnului. Dar ce să facem practic? Pasajul pe care l-am citit ne răspunde la ce trebuie făcut practic în vederea așteptării venirii Domnului. De fapt, pasajul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, Matei 24 până la Matei 26, este cunoscut în cercetările biblice discursul olivetic de pe muntele măslinilor. Discursul olivetic al Domnului Iisus Hristos. Este cel mai lung discurs escatologic despre vremurile din urmă pe care l-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos. Este cel mai detailat și în acest discurs el explică fenomenul celei de-a doua lui veniri și ce trebuiește făcut în această direcție. El răspunde, așa cum am auzit și ieri seară, la trei întrebări pe care le-au adresat apostolii. Prima întrebare: care este semnul distrugerii Ierusalimului? Și semnul îl dă Luca când spune: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să fugiți. Acesta este semnul. Apoi, care este semnul celei de-a doua ta venire? Și le spune despre semnul Fiului Omului. Și apoi întreabă: care este semnul sfârșitul veacului? Și Domnul Iisus Hristos le răspunde că acest semn al sfârșitul veacului este legat de adunarea lumii sau orientarea lumii spre globalism. Dacă se întreabă cineva când a început vremea sfârșitului, și vrem să știm cu adevărat când a început vremea sfârșitului, vremea sfârșitului este un termen tehnic, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și o să vă surprindă să vă readuc aminte ce spune Scriptura. Vremea sfârșitului a început în ziua de Rusalii, atunci când s-a coborât Duhul Sfânt pentru prima dată peste cei 120. Când apostolul Petru a explicat fenomenul, a zis: aceasta este ceea ce a spus profetul Ioel. În vremurile, care vremuri? Din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Atunci am început vremurile din urmă, la Rusalii, 2000 de ani în urmă. Iar durerile nașterii au început cu primul război mondial. Nu greșim când spunem lucrul acesta, pentru că atunci a fost momentul în care un neam s-a ridicat împotriva altui neam, o împărăție împotriva unei alte împărății și lumea s-a agățat una de cealaltă într-un război cumplit, care de fapt a continuat în a doua lui fază, numit al doilea război mondial, care n-a fost al doilea război mondial, ci a fost tot primul război mondial, când Germania a vrut să spele rușinea înfrângerii din 1918 și a trebuit să mai sufere o înfrângere totală în 1945. Acesta a fost începutul durerilor. Deci vremea sfârșitului, așa cum ne gândim noi, este aproape. Nu este așa de aproape, și aș vrea să menționez aceasta înainte de a intra în detaliile mesajului meu din această seară, nu este așa de aproape cum probabil v-ați uitat pe internet și ați văzut, pentru că m-au abordat câțiva și m-au întrebat, ați văzut că Domnul Iisus Hristos vine la 23 septembrie, luna aceasta. Cred că ați citit. Vreau să vă spun că nu vine atunci. Puteți dormi liniștiți din privința aceasta, că nu vine atunci. Mă rog să vină în clipa următoare Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că oamenii au pus 23 septembrie, nu va veni în ziua aceea. Aceasta este o dată stabilită nu după Scriptură, pentru că după Biblie nu se știe ziua și ceasul, ci este o dată stabilită după astrologie. Astrologii, nu astronomii, astrologii, ghicitorii în stele, au zis că sunt așa aliniate lucrurile în spațiu, stelele pe cer, încât vine Domnul Iisus Hristos. Nu o să vină, fiți liniștiți în această privință, nu o să vină la 23 septembrie. Dar ce trebuie să facem practic în așteptare? Iisus Hristos, în discursul său olivetic, rostește cinci pilde. Cinci pilde, printre care pilda pe care am citit-o, pilda talanților, pilda celor 10 fecioare și de asemenea ca să evidențieze importanța lucrării pentru el, în Matei 25 vorbește despre judecata de la tronul lui Iisus Hristos atunci când el va coborî pe pământ și va instaura aici pe pământ împărăția de 1000 de ani. Este judecata viitoare care privește sfârșitul tuturor lucrurilor. Judecata aceasta din Matei 25 este judecata prin care Domnul Iisus Hristos decide cine va intra în mileniu și cine nu va intra în mileniu dintre oamenii care vor rămâne pe pământ după necazul cel mare. În pildele pe care Iisus Hristos le dă, el subliniază trei lucruri pe care noi trebuie să le facem în așteptarea venirii Domnului. Primul lucru este acesta: fii gata. Fii gata. Ce însemnează să fii gata? Exact ce auzim. Să fii gata. Uitați-vă în Scriptură. Trebuie să fim gata să învățăm. Luca 11:1. Învață-ne să ne rugăm. Trebuie să fim gata să învățăm din Scriptură ce spune Biblia despre acest subiect. Fii gata să pleci acasă la Domnul. Un împărat cu numele Ezechia a primit vizita unui profet într-o zi și ce i-a spus? Puneți casa în rânduială, căci vei muri. Dragul meu, trebuie să fii gata să mori. Nu ești nici prea bătrân și nu ești nici prea tânăr pentru experiența aceasta și pentru evenimentul acesta. Cea mai mare certitudine pe care o avem este că unul din unul vom muri. Unul din unul vom muri. Dumnezeu m-a îngăduit în ultimii 7 ani de 2 ori să cobor până în Valea Umbrelor Morții. M-a chemat înapoi și m-a pus să stau în fața dumneavoastră la amvon. Amin. Slăvit să fie Domnul. Luna aceasta, prin harul lui, fac 63 de ani. Mulțumesc frumos. Fii gata chiar să mori. Dar mai ales, fii gata, dacă tu nu mergi la Domnul, Domnul nostru Iisus Hristos va veni. El va veni după biserica sa, el se va întoarce înapoi, după cum a zis, pentru că aceasta este promisiunea binecuvântată a bisericii. În Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel spune: fericita noastră nădejde! Este arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Vino, Doamne Iisuse! Deci fii gata să mori, fii gata să înveți și fii gata să lucrezi pentru Dumnezeu. Este primul lucru pe care îl evidențiază Iisus Hristos în cele 5 pilde din discursul olivetic. Și vreau să fac o paranteză înainte de a continua cu al doilea gând. După ce Iisus Hristos a rostit mesajul olivetic, mesajul acesta escatologic, cel mai lung și ultimul pe care îl are, au mai trecut 2 zile până când el a fost arestat. În aceste 2 zile, Iisus Hristos a făcut o tranziție, fiți atenți, a făcut o tranziție de la poziția lui de profet la poziția de preot. În aceste 2 zile, când preotul trebuia să pregătească Paștele, să pregătească mielul pascal, Iisus a fost și preotul și mielul de jertfă. Și din momentul acela, Iisus Hristos nu mai este profetul, deci în oficiul de profet, este în oficiul de preot. La ora actuală, el este marele nostru preot în cer la Dumnezeu, mijlocind pentru noi, inclusiv pentru această convenție. Când va veni a doua oară, Iisus Hristos va înceta cu oficiul de preot și va intra în oficiul de împărat, pentru că el este profet, preot și rege, împărat. Își va lua această poziție, va întemeia împărăția de 1000 de ani și apoi el va fi împăratul pentru veșnicie. Glorie Domnului! Primul lucru, deci, fii gata. Al doilea lucru, lucrează! Lucrează! Am auzit și în prima seară de convenție. Este acțiunea la care ne cheamă Domnul nostru Iisus Hristos. Să lucrăm pentru câteva argumente. Primul argument: desăvârșirea, parte, deci, unul din felurile în care Dumnezeu ne desăvârșește pe noi creștinii este prin lucru, prin muncă. 2 Corinteni 13:11. Dacă vrei să te desăvârșească pentru împărăția Lui, trebuie să lucrezi pentru Domnul. Al doilea argument este acesta. Lipsa de lucru, de activitate, este pentru tine și pentru mine o cursă în ghearele celui rău. David a fost un mare împărat, un mare profet, un mare om al lui Dumnezeu. Este printre puțini oameni despre care Biblia spune că David este om după inima lui Dumnezeu. Dar când David n-a lucrat, când a stat și s-a uitat la stele și s-a odihnit acasă, ce a făcut? A căzut. Lipsa de activitate este folosită de cel rău, împotriva ta și împotriva mea, ca să ne întinde curse și să ne întineze. De aceea trebuie să lucrăm pentru Domnul. Al treilea argument, că trebuie să lucrăm potrivit celor 5 pilde pe care le dăm Mântuitorul Iisus Hristos, este că numai în felul acesta putem să ne identificăm cu Domnul. Iisus Hristos spunea, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Iar Sfântul Apostol Pavel ne spune că noi suntem lucrători împreună cu Domnul. Nu te poți opri din lucru. Trebuie să lucrezi. Nu este ușor să lucrezi continuu. Nu este ușor. Dar că vrem să ne asemănăm cu Domnul, trebuie să lucrăm și noi. Și tot ce facem, spune Apostolul Pavel în Coloseni 2:23, trebuie să facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Un alt argument pentru care trebuie să lucrăm, potrivit pildelor pe care le dă Iisus Hristos în acest discurs olivetic, este acesta. Este o mare lipsă de lucrători. A zis, ridicați-vă ochii, priviți, holdele, dar nu este vorba de grâul de pe câmp. Priviți la omenire, 7 miliarde de oameni. Din 7 miliarde de oameni, 2 miliarde sunt creștini, 2,5 miliarde. Se numesc creștini. Cât sunt creștini, numai Domnul știe din aceștia. Numai Domnul știe. Restul trăiesc într-un întuneric absolut. Secerișul este mare. Problema este că lucrătorii sunt puțini. Și de ce în bisericile noastre am fi doar niște spectatori? Când putem să lucrăm pentru mântuirea sufletelor. Nu poți merge în misiune, dar cum ni se spune foarte mereu, dolarul tău și al meu poate să meargă acolo, să poți să sponsorezi un misionar, nu numai o dată pe lună să aibă de mâncare sau să aibă siguranța că își poate duce chiria, să poată să lucreze fără grijă aceasta în locul unde se duce. Am rămas mișcat când am auzit de la fratele Rick Cunningham că românii ai noștri se duc în locuri atât de periculoase, cum sunt țările islamice de astăzi. Glorie Domnului pentru faptul acesta. Glorie Domnului. Este curaj să te duci în numele Domnului, este curaj să mergi să faci seceriș și să faci seceriș acolo unde burienile sunt așa de mari și unde scaieții și toate lucrurile acestea, murdare morală ale omenirii, sunt la mare putere și corectitudinea politică modernă face din aceste locuri porțiuni de neatins. Să nu vorbești cumva greșit, să nu vorbești cumva criticând, să nu te atingi de cutare sau de cutare. Frați și surori, cuvântul Domnului ne spune să spunem adevărului pe nume. Oamenii aceștia sunt orbi spiritual și au nevoie de lumina Domnului Iisus Hristos. Această lumină să ajungă la ei, cineva trebuie să se ducă, lucrătorii sunt puțini. Și apoi, sigur că mai există un argument ultimul pe care îl menționez și argumentul este acesta. Tot ce lucrăm pentru Domnul, nu pentru mântuirea noastră, pentru că lucrăm ca mântuiți, tot ce lucrăm pentru Domnul va fi răsplătit. Va fi răsplătit. Eu abia aștept să stau în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Scaunul de judecată al lui Hristos este locul unde biserica va fi evaluată pentru răsplătire. Nu că să meargă în ea sau să meargă în rai. Pentru răsplătire. Acolo ni se va spune ce coroană primim sau nu primim. Ni se va spune care a fost calitatea lucrării noastre pentru Domnul sau cum arată această lucrare. Cum va zice Apostolul Pavel, unii vor avea coroane, cât despre alții spune vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Ce înseamnă aceasta? Dacă ați văzut vreodată, că aveți parte și în Arizona, noi avem destul în California, iar au început o grămadă de focuri, cei care sunt surprinși de foc și le arde casa, știți cu ce fug? Cu hainele de pe ei. Nu mai au nimic, asta înseamnă cap prin foc, nu mai au nimic. Cap prin foc sunt oameni mântuiți care nu vor avea nicio răsplată în împărăția lui Dumnezeu. Vor fi mântuiți, dar nu vor avea nicio răsplată. Strălucirea lor va fi una mică în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Mântuiți, dar fără răsplată. N-aș vrea să fii printre ei, n-aș vrea să fiu printre ei. De aceea, încă o dată, fii gata și lucrează. Și în al treilea rând și în ultimul rând, în acest discurs olivetic, Iisus Hristos, prin pildele pe care ne le dă și prin judecata din Matei 25, despre care vorbește cuvântul Domnului, ne spune să veghem. Veghează, spune. Veghează. De ce să veghem? Am să vă dau trei argumente pentru care trebuie să veghem. Și cum știu că noastră sunteți atenți, urmăriți cu atenție, pentru că la unii nu le place să asculte și să audă aceste argumente, mai ales primele două pe care vi le voi spune. Primul motiv pentru care trebuie să veghem este acesta. Vegherea, doar vegherea în cuvântul Domnului ne garantează puritate morală. Trăim într-o societate, încă o dată, în care religia de bază este corectitudinea politică. Când l-am auzit prima dată pe președintele Bush spunând că islamismul este o religie a păcii, s-a întârtat duhul în mine. Și m-am întrebat, da, omul ăsta știe ce înseamnă pace? De dragul corectitudinii politice, oamenii fac tot felul de lucruri și admit tot felul de lucruri. Sfântul Apostol Pavel spune în Romani, capitolul 1, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat tot ce ne trebuiește, dar spune, pentru că oamenii n-au fost mulțumitori, n-au fost recunoscători, deci n-au vegheat asupra faptului de a observa că tot ce ni se dă bun și de săvârșit nu vine nici de la Roma, nici de la Washington, nici de la Ierusalim, nici de la București, nici de la Sacramento, tot ce ni se dă bun și de săvârșit vine de sus, de la Dumnezeu. Dacă nu vedem lucrul acesta și credem că tot ce ni se dă bun este mână întinsă de la welfare, cuvântul Domnului spune, pentru că n-au vrut să fie atenți. Auziți, Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. De aceea, preocuparea cea mai mare a societății moderne este homosexualismul, este transsexualismul și sunt toate nebuniile acestea care i-a prins pe oameni. Vegherea ne asigură puritatea morală. Vrei să nu te lase Domnul pradă minții tale blestemate? Veghează asupra vieții tale, veghează asupra familiei tale, veghează asupra cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru, vegherea ne garantează sfințenie protectoare. Vorbim de venirea Domnului. Sfântul Apostol Pavel ne mai spune ceva în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 la 12. În preajma venirii Domnului, spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, Dumnezeu își va revela puterea, își va revela puterea. Evanghelia va fi între noi, lucrătorii Domnului vor fi aici, dar auziți, dar pentru că oamenii își vor închide mintea și inima la adevăr, de data aceasta spune Dumnezeu îi va lăsa pradă minții lor blestemate să creadă o minciună. Știți care este minciuna? Minciuna este aceasta. Nu Iisus Hristos este Mesia, ci Anticrist este Mesia. Asta este minciuna. El este mincinos și tatăl minciunii, Anticrist. Cine ajunge să creadă că Anticrist este Mesia, dați-mi voie să vă spun în această seară, ființa aceasta nu va fi mântuită niciodată, never ever. Pentru că nu mai există posibilitate de pocăință pentru astfel de ființă care a fost îndobitocită de filozofia veacului, de conceptele moderne despre Dumnezeu și despre societate. Și cel de-al treilea argument pentru care trebuie să veghem este: dacă vrei să fii cu Domnul, veghezi. Dacă vrei să te protejeze Domnul, veghezi. Și nu-ți pui inima și nu-ți lei inima de lucruri pământești. Mi-aduc aminte că aici în America, într-o biserică, am predicat despre venirea Domnului. Și vorbind aceste lucruri, la sfârșitul serviciului divin, a venit la mine un frate și a zis: frate Gog, m-a mișcat predica dumneavoastră despre venirea Domnului, dar știți ce vreau să vă spun? Eu n-aș vrea să vină Domnul așa de repede cum a spus că suntem aproape, că venirea Lui este aproape. Eu n-aș vrea să vin. Și m-a surprins că n-am auzit pe nimeni să spună lucrul acesta până acum. Și am zis: da, de ce, frate? Și auzi ce îmi spune? Păi, frate Gog, noastră nu știți. Eu am venit aici și am muncit greu. Mi-am cumpărat un pământ, o proprietate, știți unde am cumpărat-o, frate Gog? Nu vă trece prin minte. Zic, nu știu. În Beverly Hills. Acolo, între...
știți noastră cine?
Și a spus: am muncit, am scos și bani de la bancă, este drept, și mi-am zidit în Beverly Hills 12 apartamente, frate Gog. Noastră, știți ce înseamnă asta? Am zis: frate, trebuie să vă spun sincer că nu prea știu ce înseamnă, dar mă gândesc că e valoare mult acolo, sunt bani mulți. E multă, frate Gog, ăștia, dacă îi vând acum fac milioane. Și apoi cum să vină Domnul acum, să nu mă pot eu bucura de munca mea? I-am zis: frate, mi-e pare bine că Dumnezeu v-a ajutat să faceți ce ați făcut, să realizați ce ați realizat. Însă vreau să vă spun un lucru. Mai important decât aceasta este să aveți inima pentru Domnul, să fiți gata. Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă nu vă pocăiți și inima vă este lipită de apartamentele acestea, ori îngăde Domnul o boală peste dumneavoastră de nu vă puteți bucura de ce ați făcut, ori trimite Domnul un foc de viliarde până în temelie. Și îmi pare rău să vă spun, n-a trecut un an de zile și a venit un foc și le-a ars scrum, nu mai există nici astăzi. Iar 2-3 ani mai târziu l-am văzut bolnav într-o condiție în care nu l-am recunoscut. Mi-a zis atunci: m-ați supărat când mi-ați răspuns ce mi-ați răspuns. Și să știți că am vorbit ce nu trebuie, dar m-a ajuns mâna Domnului. Este trist să te ajungă mâna Domnului în felul acesta. De aceea, dragul meu, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, și El va veni, cu siguranță va veni, în așteptarea Lui, fii gata, lucrează și veghează și Domnul să te ajute. Amin.